Poslušate posnetek 60. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisal Ellen G. White. Poglavje ima naslov Saulova predrznost. Po zboru Gilgalu je Saul razpustil vojsko, ki se je na njegov klic zbrala, da je premagala Amonce. Zadržal je samo 2000 mož, da bi bili pod njegovim poveljstvom nameščeni v Mikmasu, in 1000 mož, ki so spremljali njegovega sina Jonatana v Gibeji. To je bila resna napaka. Njegova vojska je bila polna upanja in poguma zaradi nedavne zmage. Če bi takoj nadaljeval boj proti drugim izraelskim sovražnikom, bi jim lahko zadal močan udarec in dosegel neodvisnost Izraela. Ves ta čas pa so bili njihovi bojeviti sosedje Filistejci dejavni. Po porazu Ebenezerju so še vedno obdržali v lasti nekatere gorske utrdbe v Izraelu in nato so se utrdili v samem osrčju dežele. Glede izurjenosti, orožja in opremljenosti so imeli Filistejci veliko prednost pred Izraelom. V dolgem obdobju zatiravske vladavine so si prizadevali utrditi svojo moč tako, da so Izraelcem prepovedali ukvarjati se s kovaštvom, da ne bi izdelovali orožja. Po sklenitvi miru so Izraelci morali iti k filistejskim posadkam, če je bilo treba opraviti kovaško delo. Izraelci so zaradi ljubega miru in hlapčevskega duha, ki je bil posledica dolgega zatiranja, zelo zanemarili oskrbeti si orožje. V boju so uporabljali loke in frače, kar so si lahko priskrbeli. Toda nihče med njimi, razen Saula in njegovega sina Jonatana, ni imel kopja ali meča. Šele v drugem letu Saulovega vladanja je bil narejen poskus, da bi premagali Filistejce. Prvi udarec je zadal Jonatan, kraljev sin, ki je napadel in premagal njihovo posadko v Gebi. Filistejci so se razkačeni zaradi tega poraza pripravili za hiter napad na Izraela. Saul je nato ukazal, da se s trobento razglasi vojaško stanje po vsej deželi. Vse za vojno sposobne može skupaj z rodovi preko Jordana je poklical, naj se zberejo pri Gilgalu, ta ukaz so ubogali. Filistejci so pri Mikmasu zbrali ogromno vojsko. 30.000 voz, 6.000 konjenikov, ljudstva pa toliko, kot je peska na morskem obrežju. Ko so novice prišle do Saula in njegove vojske pri Gilgalu, se je ljudstvo prestrašilo ob misli na mogočno vojsko, s katero se bodo morali spopasti. Niso se bili pripravljeni spoprijeti s sovražnikom in mnogi so se tako prestrašili, da si niso upali priti na preskus ali so sposobni za boj. Nekateri so prečkali Jordan, drugi pa so se poskrili po votlinah in breznih med skalami, ki jih je bilo obilo v tem področju. Ko se je bližal čas spopada, je število pobegov hitro naraščalo. Tisti, ki niso zapustili bojnih vrst, pa so bili polni slabih slutenj in strahu. Ko je bil Saul maziljen za prvega izraelskega kralja, je prejel od Samuela jasna navodila, kako naj ravna v takem času. Prerok je dejal, pojdi pred mano v Gilgal. Glej, prihajam k tebi, da darujem žgalne in mirovne žrtve. Počakaj 7 dni, dokler ne pridem k tebi in ti naznanim, kaj ti je storiti. Saul je dan za dnem čakal, ampak se ni odločno prizadeval spodbujati ljudstva in zbuditi zaupanje v Boga. Preden se je iztekel čas, ki ga je napovedal prerok, je postal nevoljen zaradi zamude in si dovolil postati malodušen zaradi težavnih okoliščin, v katerih se je znašel. Namesto, da bi se zvesto prizadeval pripraviti ljudstvo na službo, ki jo je Samuel prihajal izvršit, je popustil neveri in slutnjam. Iskanje Boga z daritvijo je pomenilo najslovesnejše in najpomembnejše delo. Bog pa je zahteval, da ljudstvo preišče svoje srce in se spokori za svoje grehe, da bi bila daritev zanj sprejemljiva in bi njegov blagoslov lahko spremljal njihove napore, da bi premagali sovražnika. Toda Saul je postajal vznemirjen, ljudstvo pa je, namesto da bi se zanašalo na Boga za pomoč, pričakovalo kralja, ki so si ga izvolili, da vodi in usmirja. Gospod je kljub temu še vedno skrbel zanje in jih ni prepustil nesreči, ki bi jih zadela, če bi njihova edina opora postala slabotna človeška rama. Pripeljal jih je v težaven položaj, da bi jih prepričal o neumnosti zanašanja na človeka in da bi se obrnili k njemu kot svoje edini pomoči. Prišel je čas, da bo Saul preskušan. Zdaj bo pokazal, ali se bo ali pa se ne bo zanašal na Boga in potrpežljivo čakal, kakor mu je on ukazal. Tako se bo pokazal kot človek, ki mu Bog lahko zaupa v težavnih razmerah kot vodjo svojega ljudstva, ali pa omahljiv in nevreden svete odgovornosti, ki mu je bila naložena. Ali bo kralj, ki ga je izvolil Izrael, poslušal vladarja vseh kraljev? Ali bo obrnil pozornost malodušnih vojakov vanj, v komer sta večna moč in rešitev? Saul je vse bolj nestrpno čakal na Samuelov prihod. Zmedo, zaskrbljenost in pobeg iz vojske pa je pripisal prerokovi odsotnosti. Prišel je določeni čas, toda Božji mož se ni takoj prikazal. Božja previdnost je zadržala njegovega služabnika. Toda Saul ni več mogel brzati svojega nemirnega in vročekrvnega duha. Ker je menil, da je treba nekaj storiti, da bi pomiril strah ljudstva, se je odločal sklicati zbor k bogoslužju in z daritvijo prositi za božansko pomoč. Bog je določil, da lahko darujejo daritve le tisti, ki so posvečeni za to službo. Toda Saul je ukazal: prinesite mi žgalno daritev. Oblečen v oklep in bojno opravo se je približal oltarju ter daroval daritev Bogu. Komaj je končal darovanje žgalne daritve, glej, je prišel Samuel. Saul mu je šel naproti, da bi ga pozdravil. Samuel je takoj videl, da je Saul ravnal v nasprotju z jasnimi navodili, ki so mu bila dana. Gospod je po preroku spregovoril, da bo ob tem času razodel, kako naj Izrael ravna v tej stiski. Če bi Saul izpolnil pogoje, pod katerimi je bila obljubljena božanska pomoč, bi Gospod za Izraela izvršil čudovito rešitev s peščico ljudi, ki je ostala zvesta kralju. Toda Saul je bil tako zadovoljen sam seboj in svojim delom, da je odšel pozdraviti preroka kakor tisti, ki ga je treba pohvaliti namesto pokarati. Samuelov obraz je izražal skrajno zaskrbljenost in žalost. Toda na njegovo vprašanje, kaj si storil, je Saul opravičeval svoje predrzno dejanje. Dejal je: ko sem videl, da se mi ljudstvo razteka in da nisi prišel ob določenih dnevih, ter da so se Filistejci zbrali v Mikmasu, sem dejal: zdaj pride rov Filistejci dol nadme v Gilgal in Gospodove naklonjenosti še nisem izprosil. Tedaj sem se osmelil in daroval sem žgalno daritev. Samuel pa je rekel Saulu: nespametno si ravnal, da nisi ohranil zapovedi Gospoda svojega Boga, ki ti jo je bil zapovedal. Kaj ti zdaj bi Gospod zavedno potrdil tvoje kraljestvo nad Izraelom? Zdaj pa tvoje kraljestvo ne bo obstalo. Gospod si je poiskal moža po svojem srcu in tega je Gospod postavil za kneza čez svoje ljudstvo, ker nisi izpolnil, kar ti je Gospod zapovedal. Samuel se je vzdignil ter odšel gor iz Gilgala v Benjaminovo Gibejo. Načela, na katerih je bila ustanovljena monarhija, morajo biti ohranjena in bo ljudstvo moralo vladati božanska oblast, ali pa bo Izrael nehal biti božje ljudstvo. Če bi bil Izrael popolnoma zvest Gospodu in če bi bila človeška mesena volja pokorna Božji, bi bil on še naprej Izraelov vladar. Dokler bodo ljudstvo in kralj podrejeni Bogu, bo on njihova zaščita. V Izraelu ni mogla biti uspešna nobena monarhija, ki ni na vseh področjih priznavala Božje vrhovne oblasti. Če bi Savel v preizkušnji upošteval Božje zahteve, bi Bog po njem lahko izvršil svojo voljo. Njegov neuspeh je zdaj pokazal, da ni primeren za Božjega podkralja njegovemu ljudstvu. Izraela bi zapeljal. Namesto Božje volje bi prevladovala njegova volja. Če bi bil Saul zvest, bi bilo njegovo kraljestvo utrjeno zavedno. Ker pa se je izneveril, bo moral Božji namen izpolniti drug. Vladanje Izraelu mora biti zaupano komu, ki bo ljudstvo vladal po nebeški volji. Ne vemo, katere velike koristi so lahko na kocki, ko nas Bog preskuša. Varni smo samo, če smo strogo poslušni Božji besedi. Vse njegove obljube so dane pod pogojem, da verujemo in smo poslušni. Če pa se ne ravnamo po ukazih, se ne bodo izpolnile obilne svetopisemske obljube. Ne ravnajmo se po nagibu, niti se ne zanašajmo na človeško presojo. Pazimo na razodeto Božjo voljo in živimo po njegovi jasni zapovedi, ne glede na okoliščine, v katerih se lahko znajdemo. Bog bo poskrbel za sadove. Ko smo zvesti njegovi besedi, lahko v času preizkušnje pred ljudmi in angeli dokažemo, da nam Bog lahko zaupa, da bomo v hudih razmerah izvrševali njegovo voljo, poveličevali njegovo ime in bili v blagoslov njegovemu ljudstvu. Saul je bil v nemilosti pri Bogu, vendar ni ponižal srca in se ni spokoril. Resnično pobožnost, ki mu je primanjkovala, je poskušal nadomestiti z gorečnostjo v verskih obredih. Saul je vedel za Izraelov poraz, ko sta Ofni in Pinehas v tabor prinesla Božjo skrinjo. Ampak, čeprav je vedel vse to, se je odločil poslati po sveto skrinjo in duhovnika, ki je skrbel za njo. Upal je, da bo, če bo tako obnovil zaupanje ljudstva, ponovno zbral razkropljeno vojsko in se bojeval s Filistejci. Ne bo potreboval Samuela in njegove podpore, ter se bo tako rešil prerokovih neprijetnih graj in očitkov. Saulu je bil podarjen Sveti Duh, da bi razsvetlil njegov um in omehčal srce. Prejel je jasna navodila in grajo od Božjega preroka. Pa vendar, kako zelo se je izpridil. Zgodovina Izraelovega prvega kralja kaže žalosten zgled moči slabih mladostnih navad. Ta vihravi duh, ki se ni zgodaj naučil pokoriti, je bil vedno pripravljen upreti se božanski veljavi. Kdor v mladosti svetu upošteva Božjo voljo in zvesto izvršuje dolžnosti svoje službe, bo pripravljen za višjo službo v poznejšem življenju. To, da človek ne more leta pačiti svojih moči, ki mu jih je dal Bog, in potem, ko se bo želel spremeniti, ugotoviti, da so te moči sveže in na voljo za popolnoma drugačen način življenja. Saulovi napori, da razvname ljudstvo, so bili neuspešni. Ko je ugotovil, da so se njegove sile zmanjšale na 600 mož, je zapustil Gilgal in se omaknil v utrdbo v Gibeji, ki so jo nedavno vzeli Filistejcem. Utrdba je bila na južni strani globoke skalnate doline ali soteske, nekaj kilometrov severno od Jeruzalema. Na severu iste doline ob Mikmasu je taborila filistejska vojska, medtem ko so njegovi odredi odhajali v različne smeri in pustošili deželo. Bog je dovolil, da stvari tako preidejo v stisko, da bi lahko pokaral Saulovo sprijenost in naučil ljudstvo nauka o ponižnosti in veri. Zaradi Saulovega greha, ko je predrzno daroval daritev, mu Gospod ne bo podelil časti, da bi porazil Filistejce. Izbral je kraljevega sina Jonatana, ki se je bal Gospoda, da bi po njem rešil Izraela. Spodbudil ga je, da je predlagal oprodu, da skrivoma napadeta sovražnikov tabor. Dejal je, more biti bo Gospod delal za naju. Zakaj Gospodu ni težko storiti rešitve po velikem ali majhnem številu? Oproda, ki je bil prav tako mož vere in molitve, je sprejel predlog in skupaj sta se tajno odpravila iz tabora, da jima ne bi nasprotovali. Z iskreno molitvijo vodijo svojih očetov sta se dogovorila o znamenju, po katerem bosta lahko določila, kako naj ravnata. Potem sta se spustila v sotesko, ki je ločevala vojski. Tiho sta hodila pot pod sencami pečin in se delno skrivala ob nasipih in grebenih v dolini. Ko sta se približala filistejski utrdbi, sta se pokazala sovražnikom, ki so porogljivo dejali. Glejte, Hebrejci prihajajo iz Luken, koder so se poskrili. Potem so jo pozvali, pridita k nam, da vama nekaj pokažemo. Nameravali so ju kaznovati za predrznost. Ta poziv je bil znamenje, za katero sta se Jonatan in njegovo proda dogovorila, da ga spremeta za dokaz, da bo Gospod pomagal k uspehu njunega podviga. Nato sta se omaknila pogledu Filistejcev in izbrala skrivno in težavno pot. Vojščaka sta napredovala do vrha skale, ki se je zdela nedostopna in ni bila prav močno varovana. Tako sta se prebila v sovražnikov tabor in pobila stražo, ki se presenečena in prestrašena sploh ni upirala. Nebeški angeli so ščitili Jonatana in njegovega oproda, se borili ob njiju in Filistejci so padali pred njima. Zemlja se je tresla, kakor da se je približevala velika množica konjenikov in bojnih voz. Jonatan je prepoznal znamenje božanske pomoči in celo Filistejci so vedeli, da Bog dela za Izraelovo rešitev. Množico na bojišču in posadko je zajel velik strah. V zmedi so svoje vojake zamenjali za sovražnike in začeli ubijati drug drugega. Kmalu so bojni hrup slišali tudi v Izraelovem taboru. Kraljeva straža je poročala, da vlada med Filistejci velika zmeda in da se njihovo število zmanjšuje. Vendar niso vedeli, da bi kateri del izraelske vojske zapustil tabor. S poizvedovanjem so ugotovili, da ne manjka nihče razen Jonatana in njegovega oproda. Ko pa je Savel videl, da so Filistejci poraženi, je popeljal vojsko v napad. Izraelci, ki so obežali k sovražniku, so se zdaj obrnili proti njim. Veliko jih je prišlo tudi iz svojih skrivališč. In ko so zbegani Filistejci bežali, jih je Saulova vojska hudo porazila. Kralj, ki se je odločil čim bolj izkoristiti svojo premoč, je nepremišljeno prepovedal vojakom uživanje hrane za ves dan, ukaz pa je vsilil slovesno prisego. Preklet bodi mož, ki bi kaj jedel do večera, da se maščujem nad svojimi sovražniki. Zmaga je že bila dosežena brez Saulove vednosti ali sodelovanja. Toda upal je, da si bo pridobil zasluge, če bo popolnoma uničil poraženo vojsko. Ukaz o vzdržanju hrane je spodbudilo sebično stremuštvo. Ta ukaz je pokazal, da kralju ni mar za potrebe njegovega ljudstva, kadar so v nasprotju z njegovo željo po samopoviševanju. Saulovo vsiljevanje prepovedi slovesno za obljubo kaže, da je bil nepremišljen in posveten. Same besede prekletstva dokazujejo, da je bil Saul vnet zase, ne pa za Božjo čast. Povedal je, da je njegov cilj, da se maščujem nad svojimi sovražniki in ne, da se Gospod maščuje nad njegovimi sovražniki. Posledica prepovedi je bila, da so ljudje prestopali Božjo zapoved. Ves dan so se bojevali in so bili izčrpani zaradi lakote. Brž, ko je potekel čas prepovedi, so planili po plenu in jedli meso skupaj s krvjo, ter so tako kršili pravilo, ki je prepovedovalo uživati kri. Jonatan, ki ni slišal za kraljev ukaz med zmagovito bitko, se je nevede pregrešil, ko je pojedel malo medu, ko je šel skozi gozd. Saul je zato slišal zvečer. Povedal je, da mora biti kršitev njegovega ukaza kaznovana s smrtjo. Čeprav Jonatan ni bil kriv namernega greha in je Bog čudežno ohranil njegovo življenje in po njem izvršil rešitev, je kralj dejal, da mora biti kazen izvršena. Če bi Saul prizanesel življenje svojemu sinu, bi priznal, da je grešil, ko je storil tako nepremišljeno prisego. To bi bilo poniževalno za njegov ponos. Njegova strašna sodba se je glasila: tako naj mi stori Gospod in tako doda: zares, Jonatan, umreti moraš. Saul si ni mogel lastiti časti zmage, upal pa je, da ga bodo spoštovali zaradi njegove gorečnosti, ko bo ohranil svetost svoje prisege. Žrtoval bo celo svojega sina, da bi v misli podložnikov vtisnil dejstvo, da mora biti kraljevska veljava ohranjena. Pred kratkim si je pri Gilgalu Saul drznil opravljati službo duhovnika v nasprotju z Božjo zapovedjo. Ko ga je Samuel okaral, se je trmasto opravičeval. Zdaj, ko ni bil ubogan njegov ukaz, čeprav je bil nerazumen in kršen zaradi nevednosti, je kralj in oče obsodil na smrt svojega sina. Ljudstvo ni dovolilo, da bi bila kazen izvršena. Izvali so kraljevu jezo, ko so dejali: Jonatan naj umre, ki je storil to veliko rešitev v Izraelu. Nikakor ne. Kakor res živi Gospod, še las mu ne pade z glave na zemljo. Zakaj z Bogom je danes delal? Ošabni vladar si ni upal nasprotovati tej soglasni odločitvi ljudstva in Jonatanovo življenje je bilo ohranjeno. Saul je moral zaznati, da imajo Gospod in ljudstvo njegovega sina raje kakor njega. Jonatanova rešitev je bila huda graja kraljevi nepremišljenosti. Slutil je, da se bodo prekletstva, ki jih je izrekel, vrnila na njegovo glavo. Ni več nadaljeval vojne s Filistejci, temveč se je čemern in nezadovoljen vrnil domov. Kdor je najbolj nagnjen spregledati ali opravičevati svoje grehe, pogosto najstrože obsoja in kaznuje druge. Mnogi si kakor Saul nakopljajo Božje nezadovoljstvo, zavračajo pa na svet in prezirajo ukor. Celo ko se prepričajo, da Gospoda ni z njimi, nočejo videti, da je vzrok njihovih težav v njih samih. Gojijo ošabnega in domišljavega duha, ter si privoščijo neusmiljeno soditi ali strogo grajati druge, ki so boljši od njih. Dobro bi bilo, če bi taki samozvani sodniki premislili o teh Kristusovih besedah: s kakršno sodbo sodite, s takšno boste sojeni, in s kakršno miro mirite, s takšno se vam bo mirilo. Kdor se poskuša povišati, je pogosto pripeljan v položaj, kjer se razodene njegov pravi značaj. Tako je bilo v Saulovem primeru. Njegovo ravnanje je prepričalo ljudstvo, da so mu kraljevska čast in veljava ljubši od pravice, usmiljenja in dobrote. Tako so spoznali svojo napako, ko so zavrgli upravo, ki jim jo je dodelil Bog. Pobožnega preroka, čigar molitve so prinašale blagoslove, so zamenjali za kralja, ki je v svoji slepi gorečnosti molil za prekletstvo nad njimi. Če Izraelovi možje ne bi ukrepali in rešili Jonatanovega življenja, bi njihov rešitelj umrl po kraljevem ukazu. s kakšno zaskrbljenostjo je moralo ljudstvo odslej slediti Saulovemu vodstvu. Kako grenka je bila misel, da so ga sami postavili na prestol. Gospod dolgo prenaša človeško trmoglavost in vsakomur daje priložnost, da uvidi in zapusti grehe. Toda čeprav je lahko videti, da pomaga k uspehu njim, ki ne upoštevajo njegove volje in prezirajo njegova opozorila, jim bo ob svojem času gotovo jasno pokazal njihovo neumnost.